Վինիկիոսը համաձայն էր, որ նրա ասածները իրավացի են, և միևնույն ժամանակ հիշելով Պետրոնիոսի խորհուրդը, հրամայեց ստրուկներին, որ կանչեն Կրոտոնին։ Քիլոնը, որ բոլորին ճանաչում էր Հռոմում, բավականին հանգստացավ, լսելով այս հռչակավոր աթլետի անունը, որի գերմարտկային ուժի վրա հաճախակի ինքը զարմացել էր թատրոնում, և հայտնեց, որ կերթա Օստրիանում։ Թվում էր նրան, թե մեծ ոսկիներով լցված քսակը շատ ավելի հեշտ է ձեռք բերել Կրոտոնի օգնությամբ։ Ուստի հանգիստ հոգով նստեց ճաշի, որին մի քիչ ժամանակից հետո հրավիրեց նրան Ատրիոնի վերակացում, և ուտելու ժամանակ պատմում էր ստրուկներին, ինչպես նրանց տիրոջը մատակարարել է հրաշագործ ձեթ, որը բավական է քսել ամենավատ ծիերի սմբակներին, որ շատ առաջ կտրեն բոլոր ուրիշներից։ Իրեն այդ ձեթը սովորեցրել է շինել մի քրիստոնյա, որովհետև քրիստոնյա երեցները ավելի շատ են իմանում հմայություններից ու հրաշքներից, քան թե մինչև անգամ թեսալացիք, թեև Թեսալիան հռչակված է իր հմայություններով։ Քրիստոնյաները իրեն սաստիկ հավատ էին ընծայում, իսկ ինչու են ընծայում, այդ հեշտությամբ կհասկանա ամեն մեկը, ով որ գիտի, թե ինչ է նշանակում ձուկը։ Այսպես խոսելով, նա ուշի ուշով նայում էր ստրուկների դեմքերին այն հույսով, որ գուցե նրանց մեջ գտնի քրիստոնյա մեկին և հայտնի նրա մասին Վինիկիոսին։ Երբ նրան այս հույսը խաբեց, նա սկսեց ուտել և խմել սաստիկ եռանդով, գովասանքներ չխնայելով խոհարարի մասին և հավատացնելով, որ կաշխատի նրան Վինիկիոսի ձեռքից ազատագրել։ Նրա ուրախությունը պխտորվում էր միայն այն մտքից, որ գիշերը պետք է գնալ Օստրիանոն, բայց քաջալերվեց նրանով, որ կլինի զգեստը փոխած, մթնում և երկու մարդկանց ընկերակցության մեջ, որոնցից մեկը իբրև մի հուշկու ամբողջ Հռոմի աստվածն էր, իսկ մյուսը տրիբուն է և բարձր զինվորական պաշտոնյա։ «Թեկուզ և ճանաչեմ Վինիկիոսին», խոսում էր նա ինքն իր հետ, «չեն համարձակվի նրա վրա ձեռք բարձրացնել, իսկ ինչ որ ինձ է վերաբերում, շատ իմաստուն կլինի, եթե գոնե քթիս ծայրը տեսնեն»։ Ապա սկսեց մտաբերել իր խոսակցությունը բանվորի հետ, և այս հիշողությունը նոր աշխույժ էր ներշնչում նրան։ Ամենափոքր կասկած չուներ, որ այն բանվորը Ուրսուսն էր։ Գիտեր Վինիկիոսի և այն մարդկանց պատմածից, որոնք կեսարի պալատից ուղեկցում էին Լիգիային, այս հսկայի արտասովոր ուժի մասին։ Եվ ահա որովհետև Էվրիկիոսին հարցուփորձ էր անում անօրինակ ուժի տեր մարդկանց մասին, զարմանալի ոչինչ չկար, որ նա իրեն մատնացույց արեց Ուրսուսի վրա։ Հետո բանվորի շփոթությունը և հուզմունքը, երբ Վինիկիոսի և Լիգիայի անունները հիշվեցին, թույլ չէր տալիս կասկածելու, որ այս անձնավորությունները նրա համար մասնավոր նշանակություն ունեին։ Բանվորը նույնպես հիշեց մի մարդասպանության քավությունը, իսկ Ուրսուսը սպանել էր Ատիկինոսին։ Վերջապես բանվորի նկարագիրը բոլորովին համապատասխանում էր այն բանին, ինչ որ Վինիկիոսը պատմել էր իրեն Լիգի մասին։ Միայն փոխված անունը կարող էր կասկած հարուցանել, բայց Քիլոն արդեն գիտեր, որ քրիստոնյաները մկրտության ժամանակ հաճախ նոր անուններ են ընդունում։ «Եթե Ուրսուսը կսպանի Գլավկոսին», ասում էր նա ինքն իրեն, «ավելի լավ կլինի, իսկ եթե չի սպանի, այս ևս լավ նշան կլինի, որովհետև ցույց կտա, ինչպես դժվար բան է քրիստոնյաների համար սպանությունը. չէ՞ որ այդ Գլավկոսին ներկայացրի իբրև Հուդայի հարազատ որդի և բոլոր քրիստոնյաների մատնիչ. այնպես պերճախոս էի, որ բարի սիրտը կշարժվեր և կխոստանար ընկնել Գլավկոսի գլխին»։ Այնուամենայնիվ հազիվ հաս համոզեցի այդ լիգիական արջին, որ ինձ խոստանար նրա վրա թաթը դնել. պատանվում էր, չէր ուզում, պատմում էր իր մեղքի և ապաշխարանքի մասին. ակներև է, նրանց մեջ այս ընդունված չէ. սեփական վիրավորանքները պետք է ներել, ուրիշների վիրավորանքների համար այնքան էլ թույլ չի տրվում վրեժառու լինել։ ուրեմն ինքդ մտածիր, Քիլոն, ինչ կարող է քեզ սպառնալ։ Գլավկոսին թույլ չի տրվում քեզնից վրեժառնել։ Ուրսուսը, եթե չի սպանի Գլավկոսին մի այնպիսի մեծ հանցանքի համար, ինչպիսին է բոլոր քրիստոնյաների մատնությունը, առավել ևս չի սպանի քեզ մի այնպիսի փոքրի համար, ինչպես է մեկ քրիստոնյայի մատնությունը։ Վերջապես, հենց որ ցույց կտամ այս տրխփոտ աղավնուն այն աղավնյակի բույնը, ձեռներս ամեն բանից կլվամ և կրկին կտեղափոխվեմ Նեապոլ։ Քրիստոնյաները ասում են նույնպես մի ինչ-որ ձեռնալվացության մասին, ուստի դա երևի մի միջոց է, որով ամեն մի նրանց հետ ունեցած գործը կարելի է բոլորովին վերջացնել։ Ինչ բարի մարդիկ են այս քրիստոնյաները, իսկ այնպես վատ են նրանց մասին խոսում։ Ω, աստվածներ, այս է աշխարհիս արդարադատությունը, բայց սիրում եմ այդ վարդապետությունը նրա համար, որ թույլ չի տալիս սպանել, իսկ եթե թույլ չի տալիս սպանել, անկասկած թույլ չի տալիս ոչ գողանալ, ոչ խաբել, ոչ սուտ վկայել, և այս պատճառով չեմ ասի, թե հեշտ դավանելու լինի։ Պարզ է, որ նա սովորեցնում է ոչ միայն ազնիվ մեռնել, ինչպես սովորեցնում են ստոիկները, այլև ազնիվ ապրել։ Եթե երբևիցե հարստանամ և այնպիսի մի տուն ունենամ, և այսքան ստրուկներ, գուցե քրիստոնյա դառնամ այնքան ժամանակ, որքան այս ինձ ձեռնտու կլինի։ Հարուստները կարող են ամեն բան իրենց թույլ տալ, մինչև անգամ առաքինություն։ Այո, այդ կրոնը հարուստների համար է, և այս պատճառով չեմ հասկանում, ինչպես է, որ նրանց մեջ այդքան աղքատներ կան։ Ինչ շահունեն դրանից։ Եվ ինչու են թույլ տալիս, որ առաքինությունը իրենց ձեռները կապի։ Պետք է երբևիցե սրա մասին մտածեմ։ Իսկ այժմ փառք քեզ, Հերմես, որ ինձ օգնեցիր գտնել այս գորշուկը։ Բայց եթե այս արեցիր երկու սպիտակ, համահասակ, եղջյուրները ոսկեզոծած արչարների հույսով, քեզ չեմ ճանաչում։ Ամոթ քեզ, Արգոսասպան։ Մի քեզ պես իմաստուն աստված առաջուց չնախագուշակե, թե ոչինչ չի ստանալու։ Կնվիրաբերեմ քեզ իմ երախտագիտությունը, իսկ եթե իմ երախտագիտությունից երկու հորդն ես գերադասում, այն ժամանակ ինքդ երրորդն ես, և պետք է լինեիր տավարարած և ոչ թե աստված։ Զգուշ եղիր նույնպես, որ ես իբրև փիլիսոփա չափածության մարդկանց, որ դու գոյություն չունես, որովհետև այն ժամանակ բոլորն էլ կդադարեն քեզ զոհել մատուցանելուց։ Փիլիսոփաների հետ ավելի լավ է հաշտ ապրել։ Այսպես խոսելով իր և Հերմեսի հետ, Քիլոնը ձգվեց նստարանի վրա, թիկնոցը գլխի տակ դրեց, և երբ ստրուկները կերակուրները հավաքեցին, քնեց, զարթնեց, կամ ավելի ճիշտը նրան զարթեցրին միայն, երբ եկավ Կրոտոնը։ Այն ժամանակ նա անցավ Ատրիոն և գոհությամբ սկսեց զննել Լանիստայի, նախկին գլադիատորի հաղթանդամ կերպարանքը, որ իր ահագնությամբ թվում էր, թե լցնում էր ամբողջ Ատրիոնը։ Կրոտոնը արդեն պայմանավորվել էր ձեռնարկության վարձի մասին, և այն է ասում էր Վինիկիոսին.
«Հերակլեսը վկա լավ է տեր, որ այսօր ինձ դիմեցիր. Վաղը հեռանալու եմ Բենևենտոն, ուր ինձ կանչել է ազնիվ Վատինիոսը, որպեսզի այնտեղ կեսարի ներկայությամբ փորձեմ կպչել մի ինչ-որ Սիփաքս Նեգրի հետ, որի նման ուժեղը դեռ չէ ծնել Աֆրիկան. արդյոք երևակայում ես քեզ, տեր, թե ինչպես նրա ողնաշարակը ճռճռա իմ ձեռներիս մեջ? Բայց բացի դրանից, կջախջախեմ բռունցքով նաև նրա սև գանգը»։ «Պոլուքսը վկա», պատասխանեց Վինիկյոսը։ «Հավատացած եմ, որ այդպես կանես, Կոտոն»։
«Եվ հիանալի կանես», ավելացրեց Քիլոնը։ «Այո, բացի դրանից ճախճախիր նաև կանգը. դա լավ միտք է, և քեզ վայել մի գործ. Պատրաստ եմ գրազգալու, որ նրա գանգը կճախճախես. Սակայն մինչ այդ, անդամներդ լավ օծիր ձեթով իմ Հերակլես, և գոտիտ կապիր. իմացած եղիր, որ իսկական կակոսի հետ կարող ես գործ ունենալ. Այն մարդը, որ հսկում է պատվական Վինիկիոսին հարկավոր աղջկան, ունի իսկ որ արտակարգ ուժ»։ Քիլոնը այսպես ասում էր միայն Կրոտոնի ինքնասիրությունը գրգռելու համար, իսկ Վինիկիոսը ասաց. «Այո, չեմ տեսել ինքս, բայց ինձ ասել են նրա մասին, որ եզան պոզերից բռնելով կարող է քաշել նրան, որ կողմ որ կամենում է»։ «Այո», բացականչեց Քիլոնը, որ չէր երևակայում, թե Ուրսուսը այսպես ուժեղ է։ Բայց Կրոտոնը արհամարանքով ժպտաց.
«Հանձն եմ առնում պատվական տեր,
ասաց նա,
այս մի ձեռքով, ում ուզում ես հափշտակել, իսկ այս մյուսով պաշտպանվել այդպիսի յոթը լիգերից և բերել աղջկան քո տունը, թեկուզ Հռոմի բոլոր քրիստոնյաները իմ հետևից կընկնեն կալաբրիական գայլերի պես. Եթե այդ չափացուց անեմ, թույլ կտամ փայտով հարվածել ինձ այս իմպլուվիոնի վրա.
«Մի թույլ տուր սրան այդտեղ», ասաց Քիլոնը, «կսկսեն մեզ վրա քարեր արձակել. Այն ժամանակ ինչ կօգնի սրա ուժը? Արդյոք ավելի լավ չէ աղջկան տանից հափշտակել և չի ընդհարկել ոչ նրան և ոչ էլ մեզ կորուստի»։
«Այդպես է լինելու, Կրոտոն», ասաց Վինիկյոսը. «Քոնն է փողը, կամքնել է քոնը. Հիշիր միայն տեր, որ վաղը գնում են Բենևենտոն»։
«Միայն քաղաքի մեջ ունեմ 500 ստրուկ», պատասխանեց Վինիկյոսը, ապա նշան տվեց, որ հեռանան, իսկ ինքը առանձնացավ գրասենյակում և նստելով գրեց Պետրոնյոսին հետևյալ տողերը. Քիլոնը գտել է Լիգիային, և այս գիշեր նրա և Կրոտոնի հետ գնալու եմ Օստրանյոն ու կհափշտակեմ նրան իսկույն կամ վաղը առավոտյան. «Թող աստվածները քեզ վրա թափեն բոլոր բարիքները, ողջ եղիր Կարիսիմը, որովհետև ուրախությունը խանգարում է ինձ ավելի երկարորեն գրելու»։ Եղեգնը վայր դնելով սկսեց արագ քայլերով մանգալ, բացի ուրախությունից, որ նրա սիրտը լցնում էր, նրան հուզում էր և անհամբերությունը, ասում էր ինքն իրեն, որ վաղը Լիգիան այս տանը կլինի։ Չգիտեր, թե հետը ինչպես կվարվի, բայց զգում էր, որ եթե իրեն սիրել ուզենա, կլինի նրա ծառան։ Հիշեց Ակտեի պնդումները, թե ինքը սիրված էր, և խորին կերպով սիրտը շարժվում էր։ Ուրեմն բանը մի ինչ-որ կուսական ամոթխածության և այն պատվերներին հաղթելն է, որ երևի քրիստոնեական վարդապետությունն է տալիս։ Եթե այդպես է, երբ Լիգիան արդեն իր տանը կլինի և կզիջանի համոզումներին կամ բռնությանը, այն ժամանակ նա պետք է, որ ինքն իրեն ասի, «Եղել պրծել է», և հետո արդեն կլինի կամակատար և սիրող։ Բայց Քիլոնի գալուստը ընդհատեց նրա ուրախառիտ մտածողությունների հոսանքը։
«Տեր»,
ասաց հույնը, «ահա թե էլի ինչ ընկավ միտքս.
իսկ եթե քրիստոնյաները որևէ նշան ունեն, որևէ տեսերաններ, առանց որի ոչ ոքի ներս չեն թողնի Օստրիանում, գիտեմ, որ աղոթատեղիներում այդպես է. Եվ այդպիսի տեսերա ձեռք են բերել Էվրիկյոսից. Թույլտուրին ուրեմն գնալ նրա մոտ տեր, լավ տեղեկանալ և ձեռք բերել այդ նշանները, եթե երևաց, որ անհրաժեշտ են»։
«Շատ բարի, ազնիվ իմաստուն», պատասխանեց ուրախ Վինիկյոսը։ «Խոսում ես ինչպես մի հեռատես մարդ, և այս բանի համար քեզ պետք է գովեմ. կերթաս ուրեմն Էվրիկյոսի մոտ կամ ուր որ ուզում ես, իսկ ապահովությանս համար կթողնես այս սեղանի վրա այն քսակը, որ ստացար»։ Քիլոնը, որ միշտ դժկամությամբ էր փողերից բաժանվում, ծռմռվեց, բայց այնուամենայնիվ հետևեց հրամանին և դուրս գնաց։ Կարինայից մինչև կրկեսը, որի մոտ էր Էվրիկյոսի կրպակը, շատ հեռու չէր, այս պատճառով նա իրիկնադեմից շատ առաջ եկավ։
«Ահա նշանները, տեր, առանց սրանց մեզ ներս չէին թողնի. Լավ հարցուփորձ արի նույնպես ճանապարհը, և միևնույն ժամանակ ասացի Էվրիկյոսին, որ ինձ պետք են նշաններ ընկերակիցներիս համար, իսկ ինքս չեմ գնա, որովհետև ինձ համար շատ հեռու է, և վերջապես որ վաղը կտեսնվեմ մեծ առաքյալի հետ, որ կկրկնի ինձ համար իր քարոզի ամենագեղեցիկ կտորները»։
«Ինչպես թե չես լինելու, պետք է գաս», ասաց Վինիկյոսը։
«Գիտեմ, որ պետք է, բայց կերթամ լավ զգեստափոխված, և ձեզ ևս խորհուրդ եմ տալիս այդպես անել, եթե ոչ, կարող ենք թռչուններին փախցնել»։
Շուտով նրանք սկսեցին պատրաստվել, մութը կոխում էր։ Վերցրին գալիական թիկնոցները գլխանոցներով, վերցրին լապտերները։ Վինիկյոսը բացի դրանից զինվեց ինքը և զինեց ընկերներին կարճ, ծուռ դաշույններով։ Քիլոնը հագավ կեղծ մազեր, որ ձեռք էր բերել Էվրիկյոսի մոտ գնալիս, և միասին դուրս գնացին, շտապելով նոմենտանական հեռավոր դարպասին հասնել փակվելուց առաջ։